Να πούμε ότι τον Αύγουστο του 2023 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις χώρες να ενσωματώσουν την παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική στα εθνικά του συστήματα υγείας στη Σύνοδο Παραδοσιακής Ιατρικής που έγινε στο Γκουτζαράτ της Ινδίας. Αυτό είχε πολλές αρνητικές αντιδράσεις με την κατηγορία ότι προωθεί πρακτικές που ορισμένοι θεωρούν ότι αποτελούν ψευδοεπιστήμη. Η παραδοσιακή ιατρική μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας κάλυψης υγείας, είχε δηλώσει τότε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού, ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους, λέγοντας ότι δεν ανήκει στο παρελθόν, καθώς υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αυτήν και είναι σημαντική για την πρόληψη και τη θεραπεία μη μεταδοτικών ασθενειών. Η Σύνοδος, να υπενθυμίσουμε ότι έγινε με τη συμμετοχή των Υπουργών Υγείας των χωρών της G20. Και γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω γιατί η παραδοσιακή ιατρική βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χλωρίδα μας. Και αυτή τη χλωρίδα πρέπει να την φροντίζουμε ως κόριο οφθαλμού. Με έναν τέτοιον άνθρωπο θα συναντηθούμε τώρα τηλεφωνικά, με τον κύριο Γιάννη Σιλιγνάκη, φαρμακοποιό, ο οποίος βρίσκεται στη σύνταξη, φυσιοδύφη όπως τον αποκαλούν πολλοί, για να δούμε ποιοι από αυτούς τους αλτρουιστές παραμένουν ενεργοί ακόμα προκειμένου να κρατηθούν κάποια είδη στην ελληνική χλωρίδα. Καλησπέρα κυρία Σιλιγνάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές. Αυτά που μπορώ κάνω.
Αυτά που μπορείτε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μου πείτε που ήσασταν σήμερα το απόγευμα για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνετε και τι μπορείτε.
Στον Ήταμο, στο βουνό της Σιθωνίας, ο οποίος Ήταμος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο δέντρο που κάποτε ήταν εκεί το κονοφόρο, τώρα είναι από πέφκα γεμάτη Σιθωνία και δεν μπορείς να βρεις εύκολα Ήταμο, εκτός από έναν ο οποίος είναι σηματοδοτημένος γιατί είναι ηλικίας 2000 ετών.
Τι λέτε, πού είναι αυτό?
Και το λέω διότι το ξέρουν όλοι οι ξένοι και έρχονται με τα βιβλιαράκια τους και πάνε και το βλέπουν.
Καλά, εγώ πρώτη φορά τα ακούω και στη Σιθωνία έχω πάει χιλιάδες φορές.
Και ο Ήταμος λοιπόν έδωσε το όνομα και στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής. Ο Ήταμος είναι ένα κονοφόρο το οποίο είναι πολύ βραδιαυξές και ήρθε και πνίγηκε αναγκαστικά από το ταχυαυξές Πεύκο. Αυτά τα κάνει η φύση, δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος αυτά. Και δεν λέμε γιατί συνέβη αυτό. Όμως υπάρχει ένα δέντρο εκεί 2000 ετών. Αξίζει όλοι όσοι πηγαίνουμε, είμαστε κοντά από Θεσσαλονίκη και πάμε βόλτα στη Σιθωνία.
Πού βρίσκεται αυτό, πού είναι?
Επάνω στην κορυφή του, όχι τελείως κορυφή. Αν μπούμε ας πούμε από την Νικήτη, πάρουμε τα Μέλια Σίθων και τραβήξουμε τον κεντρικό χωματόδρομο και δεν φύγουμε που πάει η Ράχο Κοκαλιά.
Ναι.
Στην Χερσόνησο θα μας πάει πάνω στο δέντρο.
Πρέπει
αυτό
να είναι ορειβάτης κανείς ή πάει κι ένας κανονικός άνθρωπος?
Με το αυτοκίνητο.
Είναι,
όχι, εν πάση περιπτώσει και τελείως αυτοκίνητο χαμηλό, αλλά ούτε και 4x4.
Μάλιστα.
Για κανέναν.
Ο Ήταμος λοιπόν.
Τι είναι ο Ήταμος όμως, ξέρουμε?
Όχι. Πείτε μας.
Ο Ήταμος λοιπόν είναι η λατινική του ονομασία, είναι Τάξους Μπακάτα, Ήταμος Οραγοφόρος. Είναι ένα κονοφόρο με κοντή βελόνα και χοντρή, λίγο μεγαλύτερη από του ελάτου, ισχυρά τοξικό, άμα κοιμηθείς κάτω από τη σκιά του θα σηκωθείς με πονοκέφαλο. Και ο Ήταμος αυτή τη στιγμή ακόμα και σήμερα δίνει σε ημισυνθητική παραγωγή όλη την ταξόλη που χρησιμοποιούμε για χημειοθεραπείες.
Η ταξόλη από τον Ήταμο είναι?
Βεβαίως, Τάξους Μπακάτα είναι το επιστημονικό του όνομα. Η ταξόλη λοιπόν είναι η δραστική ουσία του Ήταμου, την οποία
κατά
την
του καρκίνου του μαστού, δεν είναι κύριε?
Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή είναι πιο ακριβή η συνθετική παραγωγή της ταξόλης, μέχρι ένα στάδιο υπάρχουν καλλιέργειες στις ΗΠΑ μεγάλες Ήταμου, την παράγουμε από το φυτό και από εκεί και μετά την επεξεργάζεται βιομηχανικά για να τη φέρει στο τελικό στάδιο η σύγχρονη πλέον βιομηχανία.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σιλιγνάκη.
Γιατί το έχει το φυτό, για να ολοκληρώσω.
Ναι,
για να
παρακαλώ.
Μην το τρώνε τα φυτοφάγα ζώα. Ξέρετε όμως η ξυπνάδα της φύσης τι κάνει? Έχει ένα σημείο στο φυτό που δεν έχει δηλητήριο και το οριοθετεί με κόκκινο χρώμα. Είναι το περικάρπιο του καρπού, ούτε ο καρπός, το περικάρπιο, η ράξη, η ρόγα. Γιατί, για να το πάρουν τα πουλιά, να το φάνε και καθώς περάσει από το πεπτικό του σύστημα,
να
πάει
να φυτέψει
πιο μακριά
αλλού.
Και ναι, να εξαπλωθεί. Αυτό είναι ο ήταμος.
Ο ήταμος, και εμείς έχουμε έναν ήταμος ολόκληρη την...
Όχι, ένας στη Σιθωνία είναι ένας που μπορείς να το βρεις εύκολα.
Ο μεγάλος.
Στο Βέρμιο θα βρεις ήταμος. Εδώ μιλάμε για 2.000 ετών άτομο στη Σιθωνία.
Μάλιστα.
Μα μου κάνει εντύπωση, εγώ επειδή εκεί μένω τα καλοκαίρια σαν τροχόσπιτο στη Βουρβούρου, πηγαίνω πολύ τακτικά.
Ντρέπομαι που το λέω, αλλά πρώτη φορά το ακούω.
Βρίσκω μόνο ξένους. Μόνο ξένους βρίσκω.
Τώρα μπορεί να βρείτε και Έλληνες. Πείτε μου όμως, πήγατε για να δείτε πώς πάει ένας πληθυσμός από τι?
Του γαλάνθου. Ο γάλανθος είναι το όνομα στα ελληνικά, του γαλάνθους του λατινικού ονόματος, ο οποίος εδώ στην Ελλάδα απαντάται σε δύο ή μπορώ να πω και τρία είδη το γένος γάλανθος. Είναι ο γάλανθος ο χιονώδης που είναι σπάνιο και κινδυνεύον φυτό, είναι ο γάλανθος του Έλβες που έχει πολύ και παντού, ο χορτιάτης είναι γεμάτος, και τρεις πληθυσμοί είναι στη Σαμοθράκη, είναι ο γάλανθος της Σαμοθράκης. Ο γάλανθος ο χιονώδης, για το οποίο είναι στο βιβλίο ερυθρών δεδομένων, σπανίων και περιμένων φυτών της Ελλάδος, και κινδυνεύει, πρέπει να γνωρίζουμε πάντα το μέγεθος, την ευρωστία των πληθυσμών και να εντοπίζουμε παράγοντες οι οποίοι πιθανότητα τον βλάπτουν. Γι' αυτόν πήγαμε, τελικά ήταν ο γάλανθος.
Τι κάνετε εσείς για τους παράγοντες που το βλάπτουν, για παράδειγμα, τι μπορείτε να κάνετε?
Η γεωργία, δυστυχώς, ή ακόμα και η μεγάλη επισκεψιμότητα, η τουριστική πολλές φορές, η οικοτουριστική, δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό.
Αυτό είναι άσπρο κρινάκι, δεν είναι, κύριε Σιλιγνάκη? Σαν άσπρο κρινάκι, δεν είναι?
Είναι άσπρο κρινάκι που κοιτάει προς τα κάτω σαν μικρά καντιλάκια. Τελικά δεν ήταν ο σπάνιος, ο χιονώδης, είναι ο γάλανθος του Έλβες που υπάρχει παντού. Αν ήταν ο χιονώδης μετά, θα κάναμε ενέργειες με το δασαρχείο να προστατευτεί, να σηματοδοτηθεί με πινακίδες, να εξηγεί μερικά πράγματα, διότι βρίσκεται μέσα σε μια έκταση την οποία έχει εξοπλίσει το δασαρχείο για αναψυχή.
Άρα πατιέται.
Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε φροντίστε το. Αυτό όμως δεν είναι κινδυνεύον, να
το πατάει
όπως θέλει ο καθένας, αλλά δεν παίρνουμε ποτέ τίποτε από τη φύση. Δεν κόβουμε να τα πάρουμε. Δεν αφαιρούμε το τσάι μας από τη φύση.
Τι κάνουμε?
Δεν επιτρέπεται.
Από τις καλλιέργειες?
Βεβαίως. Πιστοποιημένες καλλιέργειες, μα αυτό θα πει η αηφορία. Αν είναι δυνατόν να πάω να συλλέξω από το ελεύθερο σιδερίτη το τσάι του βουνού και να το φέρω στο εμπόριο, θα γίνει καταστροφή. Σήμερα υπάρχουν πιστοποιημένες.
Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Σιλιγνάκη, διότι
που δίνουν πρέπει... την ίδια ποιότητα.
Αφήστε με λίγο να ρωτήσω κάτι και να σας πω ότι υπάρχει στην κουλτούρα μας το μάζεμα των άγριων φυτών από τη φύση. Όσοι είμαστε από χωριά το κάνουμε, να μαζεύουμε αυτά που μας προσφέρει η φύση. Εσείς τώρα έρχεστε να πείτε ότι αποτελεί ουσιαστικά πολύ μεγάλο κακό έγκλημα να μαζεύουμε το τσάι του βουνού, για παράδειγμα.
Δεν θα το πω σε ηθικό. Είναι νομοθεσία τέτοια, αλλά ξέρετε εγώ που θα σταματήσω. Στο ότι ο παλιός ήξερε πώς να κόψει, από πού θα κόψει, ουσιαστικά κλάδευε. Οι άνθρωποι σήμερα που ζουν στις πόλεις και δεν έχουν επαφή πραγματικά με το περιβάλλον, θα το πάρουν όπως να είναι. Πολλές φορές θα το ξεπατώσουν. Και το κακό είναι ότι η κλοπή του σιδερίτη, το τσάι του βουνού είναι ο σιδερίτης, που γίνεται από παράνομους που μπαίνουν από την γειτονική Αλβανία, μπαίνουν, μαζεύουν σακιά και φεύγουν, γίνεται με ξεπάτωμα. Πολλές φορές οι ομάδες των κυνηγετικών ομοσπονδιών πιάνουν τέτοιους παράνομους και είναι καταγεγραμμένα αυτά τα περιστατικά. Η καταστροφή γίνεται γιατί σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι του να πάρω όσο θέλω. Ο άνθρωπος υπερκαταναλώνει τα πάντα, δεν έχει και τη γνώση και θα πάει και θα τα ξεπατώσει. Δεν λέω εγώ, μα θα βρεθώ έξω στο βουνό, επί τόπου θα κόψω και θα κάνω ένα τσάι τώρα μες στο χειμώνα. Γιατί το πατάω και μου σκοβολάει. Και βγαίνω το πρωί.
Συγκρίνεται με αυτό που καλλιεργείται?
Δεν πειράζει.
Ναι, συγκρίνεται. Ακούστε με λίγο, κύριε Σιλιγνάκη, μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Συγκρίνεται και από άποψη, πώς το λένε, ουσιών, αυτό που καλλιεργείται με αυτό που δίνει η φύση?
Απολύτως, διότι δεν καλλιεργείται τυχαία. Βασίζεται σε ειδικά πρωτόκολλα καλλιέργειας, τα οποία αναπτύχθηκαν από ερευνητικούς οργανισμούς, από τον ΕΛΓΟ ουσιαστικά, Δήμητρα, ο οποίος αυτή είναι η δουλειά του, και μόνο με αυτά τα πρωτόκολλα μπορεί να διακινηθεί αυτό το προϊόν, διότι δεν το παίρνει ο Ευρωπαίος. Ο Ευρωπαίος, αν δεν έχει αυτά τα πιστοποιητικά ανάλυσης των συστατικών του, δεν το παίρνει. Ξέρει να αγοράζει.
Αυτή τη στιγμή...
Δεν το συζητάω, δηλαδή, δεν τίθεται θέμα ποιότητας.
Το καταλάβαμε. Κύριε Σιλιγνάκη, πείτε μας λιγάκι κάτι. Αυτή τη στιγμή μας μιλήσατε για την Ταξόλη και τον Ήταμο, και από εκεί προκύπτει ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μας λιγάκι, υπάρχουν πολλά φάρμακα αυτή τη στιγμή που βασίζονται σε πρώτες ύλες φυτών, που δεν παρασκευάζονται, δηλαδή δεν είναι σκέτα χημεία?
Ο μεγαλύτερος εμπνευστής φαρμακομορίων στη φύση είναι τα φυτά. Πάνω από το 90% των φαρμάκων προέρχονται με αφετηρία τα φυτά. Δηλαδή όχι τα παίρνουμε απευθείας από τα φυτά, αλλά τα ελέγξαμε μέσα από τα φυτά, και επειδή τα χρησιμοποιούσε η λαϊκή θεραπευτική. Γι' αυτό υπάρχουν και αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που μελετούν τις λαϊκές θεραπευτικές για να τις περάσουν μέσα από ένα σύγχρονο επιστημονικό πρίσμα και να μπουν κανονικά κάτω από την ασφάλεια των σύγχρονων φαρμάκων. Έτσι λοιπόν βλέπεις ότι σήμερα για το Αλσχάιμερ χρησιμοποιείται η γαλανθαμίνη. Για να έρθω πάλι στο γάλανθο. Γιατί χρησιμοποιείται η γαλανθαμίνη? Γιατί είδαν από τις έρευνές τους ότι βοηθάει. Πού χρησιμοποιήθηκε η γαλανθαμίνη? Είναι συγκινητικό. Στον Όμηρο υπάρχει αναφορά ότι ο γάλανθος, ο χιονώδης, αυτό το φυτό για το οποίο ενδιαφερόμαστε αυτή την εποχή, γιατί τώρα ανθίζει και τώρα εντοπίζεται εύκολα, χρησιμοποιήθηκε από τον Οδυσσέα για να το δώσει στους συντρόφους του και να αποκτήσουν πάλι τη μνήμη, τη μνήμη τους, η οποία είχε χαθεί από την Κύρκη.
Τι λέτε τώρα, σοβαρολογείτε?
Ο άνθρωπος τόσες χιλιάδες χρόνια πριν και μέσα στην Οδύσσια του Ομήρου αναφέρει τη δράση αυτού του φυτού στη μνήμη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τίποτε τυχαίο. Αυτή είναι η μαγεία και η ομορφιά του κόσμου.
Μάλλον πρέπει να αρχίσει να μελετάει περισσότερο ο επιστημονικός κόσμος μυθολογία και Όμηρο για να πάρει ιδέες. Μάλιστα. Κύριε Σιλιγνάκη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα και κάτι. Αυτό που είπατε όμως δεν το ξεκαθάρισα πολύ καλά στο μυαλό μου. Είπατε το 90% της βάσης των φαρμάκων έχουν αφετηρία από τα φυτά.
Φαρμακομόρια φυτών, ναι.
Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι τα παίρνουν από τα φυτά ή βλέπουν τι μόρια έχει?
Η έμπνευση, ναι.
Τι
η έμπνευση του να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ομάδα ουσιών,
ναι,
προέρχεται από το ότι υπάρχουν στα φυτά, και τα φυτά θα τα χρησιμοποίησαν οι λαϊκές θεραπευτικές. Δηλαδή μέχρι λίγα χρόνια πριν, κάποιους αιώνες πολύ λίγους, όλη η αγωγή γινόταν από το φυτικό και ελάχιστα από το ζωικό βασίλειο, και η αγωγή γινόταν με εκχυλίσματα των φυτών, τα λεγόμενα βάματα, επειδή έβαφαν, άφηναν χρωστικές των φυτών.
Ναι.
Τι ήταν αυτά τα βάματα? Ήταν σε εινόπνευμα μέσα διαλυμένα τα δραστικά συστατικά των φυτών. Αυτό εδώ το πράγμα είναι η λεγόμενη φυτοθεραπεία, την οποία δεν πρέπει κανείς ποτέ να κάνει μόνος του, αλλά μόνο μετά από συμβουλή ιατρού ή φαρμακοποιού, και όχι από τις λαϊκές να παίρνει οτιδήποτε τέτοια σκευάσματα.
Και δεν φτάνει
αυτή
να παίρνει τα σκευάσματα.
Αυτή ήταν η αφετηρία για να το πάρουν την ουσία αυτή και να τη μελετήσουν επιστημονικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Σιλιγνάκη. Είδαμε από χθες, Τετάρτη, οι φαρμακοποιοί στη Βρετανία έχουν έναν καινούριο νόμο με βάση τον οποίο μπορούν να βλέπουν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να βλέπουν για 7 ασθένειες ασθενείς, να μην χρειάζεται να συνταγογραφούν οι γιατροί και να τους δίνουν την αγωγή που χρειάζονται. Εσείς πώς το ακούτε ως φαρμακοποιός πολλών χρόνων αυτό?
Εγώ θα τα ακούσω και ως φαρμακοποιός, θα τα ακούσω όμως και σαν ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη ηθική και πολιτικο-οικονομική προσέγγιση που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Σε ένα απολύτως εμπορευματοποιημένο περιβάλλον υγείας, όπου η υγεία είναι μόνον εμπόρευμα, Ήταν αναμενόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι για αυτούς είναι το value for money για το κράτος. Πρώτα είναι το value for money. Για μένα σαν επιστήμονα φαρμακοποιό, ας μαθήσουν στο μετερίζι μου, που είμαι ποιητής φαρμάκων, να ελέγχω την ποιότητα και την βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή όχι μόνο να το πάρει, να το πάρει και να περάσει τον οργανισμό το φάρμακο, να συμβουλέψω σε όλα τα επίπεδα πρωτοβαθμίως τον ασθενή, αλλά να μην κάνω εγώ αγωγή.
Να μην κάνω το γιατρό κοινός.
Εννοείται.
Λοιπόν, αυτό περίμενα να ακούσω από εσάς, έτσι κι αλλιώς, κύριε Σιριχνάκη, και τίποτα διαφορετικό, για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή είστε αυτή τη στιγμή και συνταξιούχος και με πολλά χιλιόμετρα στην φαρμακολογία και φυσιοδήφης, όπως σας αποκαλούν, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα ο λόγος σας. Λοιπόν, συνοψίζοντας...
Εκείνο πάντως έχει σημασία, ναι, ένα απόφθεγμα. Για να σωθεί η φύση χρειάζεται να τη γνωρίζουμε τη φύση. Με κάθε τρόπο λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιούμε τους γύρω μας, να μαθαίνουν και να μάθουν και να έρθουν σε καλή, σωστή επαφή με τη φύση για να καταλάβουν την αξία της και μόνο έτσι θα σωθεί και όχι μέσα από νομοθετήματα.
Κυρία Σιλιγνάκη, και αν δεν δούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, που είναι η φύση, σαν ένα ενιαίο οργανισμό, κομμάτι του οποίου είμαστε εμείς, και δεν συμπεριφερόμαστε σαν κάφροι που έχουν την απόλυτη εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν για να φτάνουν στα χάλια. Δεν πρόκειται, στα χάλια που φτάσαμε σήμερα εννοώ, δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Σιλιγνάκη. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Επίσης, γεια σας.